สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่โนไซรัปลาเต้พอดแคสต์เย้คิดถึงกันไหมเรามาเช็คดูว่าเอพิโซดล่าสุดที่เราลงไปอ่ะซึ่งก็คือเอพิโซดที่9ลงไปเมื่อเดือนมิถุนายนนี่ก็5เดือนพอดีเลยที่เราหยุดอัดพอดแคสต์ไปที่หยุดไปก็เพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตช่วงที่หายไปอัปเดตกันบ้างเล็กน้อยวันนี้จะเริ่มด้วยอัปเดตชีวิตแล้วกันแล้วก็จะตามด้วยหนังสือแล้วก็หนังที่ดูอ่านจบในช่วงนี้ปิดท้ายด้วยQ&A ที่เรามีเปิดรับคำถามไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทุกคนสบายดีกันไหมเราถือว่าสบายดีแหละแต่มันก็มีไม่ค่อยสบายดีบ้างไม่ได้อัดพอดแคสต์มานานมากรู้สึกว่าการพูดของตัวเองอาจจะตะกุกตะกักบ้างหวังว่าเพื่อนๆจะไม่ถือสากันนะคะเริ่มก่อนเลยดีกว่าว่าเราหายไปทำอะไรมาอย่างที่หลายๆคนถ้าเคยติดตามกันมาน่าจะพอรู้ว่าเราตกงานเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ว่างงานจนถึงมันมีเสียงตึกๆอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเข้ามาในไมค์ด้วยหรือเปล่าก็คือมันเป็นเสียงของข้างบ้านนะไม่รู้จะดังนานแค่ไหนเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะถ้ามันเสียงรบกวนอ่ะเราว่างงานอยู่ประมาณครึ่งปีแล้วก็เพิ่งได้งานใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นงานที่น่าจะเหมาะกับเราแหละก็เป็นงานในวงการหนังสือเป็นงานที่ได้ทำเกี่ยวกับหนังสือแต่ว่าแบบคือช่วงแรกมันก็โอเคแต่เหมือนทำไปมันไม่โอเคเราไม่โอเคเองคือออกตัวก่อนว่างานเนี้ยก็ไม่อยากจะให้แบบรู้สึกว่าเราเอาที่ทำงานมาเผาหรือว่าเรามาแบบว่าใครรับหลังนะเพราะเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยเราอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ทั้งเราและเขาอ่ะมันไม่แมชกันอ่ะ it's not a match เข้าใจว่าคือแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าต่างฝ่ายน่าจะเข้ากันได้แต่แบบมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันไม่ได้อ่ะแล้วเมื่อเรามาถึงจุดที่ไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะมันก็ถอยดีกว่าเอาแบบนี้นะแบบไม่ได้จะบอกว่าเขาไม่ดีหรือว่าที่ทำงานไม่ดีแต่มันเหมือนเรากลับมาทบทวนตัวเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการอะไรหรือว่าเราอยากมีแนวทางการทำงานแบบไหนอย่างนี้นะโอเคเดือนมีนาคมเราก็ได้กลับไปทำงานประจำที่หนึ่งก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งแบบก็ดูภาพรวมในสำนักพิมพ์ซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็ผิดตั้งแต่แบบตัวเราเองอ่ะไม่แบบเข้าใจสังคมงานผิดด้วยแล้วก็พอเข้าไปทำจริงๆอ่ะมันก็แบบมาร์เก็ตติ้งมันก็บอกอยู่แล้วใช่ป่าวว่ามันเป็นงานขายมันเป็นการคิดโปรโมชั่นอะไรแต่แบบตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะเอาหนังสือเป็นที่ตั้งว่าเราอ่ะชอบหนังสือเคยทำงานเกี่ยวกับหนังสือมาก่อนมันน่าจะไปได้แล้วมาร์เก็ตติ้งมันก็เราก็เคยทำนะไอ้พวกการคิดโปรโมชั่นอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยพอเข้ามาในตำแหน่งเนี้ยมันคือมันแบบคุณต้องแบบโปรโมชั่นจ๋าๆเลยแหละแล้วมันก็ต้องแบบทันคิดว่าเขาเรียกว่าทันตลาดด้วยดีกว่าซึ่งเราไม่ทันตลาดเลยจ้าคือเราก็เข้าใจแหละว่ามันคงมีที่ทางอื่นอะที่มันไม่ได้ต้องการจับเทรนตลาดต่อให้ว่าแบบทุกคนแม่งต้องวิ่งตามเทรนตลาดหรือว่าแบบเวลามันมีอะไรที่เป็นไวรัลออกมาหน่อยอย่างเช่นว่าแบบอะไรดีอะที่ก่อนหน้านี้คนเล่นกันเยอะๆอะแบบเหมือนพอมีอะไรออกมาแล้วคนต้องเล่นกันอย่างเช่นแบบก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานแล้วก็ทุกคนก็เอามาเล่นกันหมดเลยหรือว่าอะไร whatever แบบทุกแบรนด์ต้องแบบรีบกระโดดเข้ามาฉันจับอะไรได้ฉันอะไรได้บ้างหรือว่าแบบช่วงที่เราเข้าไปใช่ป่ะมันเป็นช่วงที่มีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเขาก็ต้องการแบบเอาแบบไอ้เรื่องผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเราสามารถจะใช้มันเป็นโอกาสขายอะไรได้บ้างซึ่งแม่งแบบมันก็เฟลหนึ่งแล้วเพราะว่าเราอ่ะไม่ทันตอนนั้นแล้วหัวเราอ่ะมันแบบคือเราก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนอ่ะว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่ขายจ๋าๆหรือว่าแบบฉันแบบ คอยสอดส่องตลอดเวลาว่ามันมีอะไรที่จะเอาออกมาขายได้คือแบบโนอ่ะอิสโนมากๆเลยเราอ่ะเออถ้าแบบใครดู IG เราอ่ะก็น่าจะรู้ว่าแบบรูปแบบ IG เราอ่ะมันก็พอจะบอกได้ใช่ไหมว่ามันแบบว่าเราไม่ได้แบบตามเทรนด์หรือว่าแบบตามความใหม่สดอะไรขนาดนั้นเราแบบเออเราชอบความแบบคอนเทนต์เอิงเอยใดๆแอสเธติกแบบอ่ะฉันแบบมีความสุขนุ่มนิ่มอยู่ตรงนี้แบบว่ามันแบบมันไม่ได้มัน is a no 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 สำหรับนายของเรามากไงคือนายของเราต้องการความรวดเร็วอ่ะมันก็แบบมันก็เริ่มมีคอนฟลิกต์แล้วแหละหลังจากจบงานหนังสือเดือนมีนาคมว่าเราก็เริ่มแบบ question กับแบบเรียกไงดีอ่ะกับสิ่งที่เราทำได้กับสิ่งที่เขาต้องการเออแล้วทีนี้แต่ว่าแบบก่อนนั้นก็คิดว่าเออเราน่าจะแบบปรับตัวได้แหละแบบเอาเนื้องานเป็นที่ตั้งก่อนแล้วเราก็พยายามจะทำตัวให้มันแบบให้มันไวตามเทรนตามอะไรแต่คือเหมือนไม่ว่ายังไงอ่ะเราก็ยังไวไม่พออยู่ดีอ่ะเหมือนเราอ่ะก็จะช้าไปก้าวนึงเสมอหรือว่าเราจะไม่สามารถแบบทำยอดปังๆ 1,000 ไลค์ได้ภายในเวลาเท่านี้หรือว่ามันมีกระแสอะไรเราก็จะแบบไม่ค่อยทันแล้วพอมันแบบไอความไม่ค่อยทันหลายๆครั้งอ่ะมันก็ทำให้เราอ่ะเฟลด้วยแล้วมันก็ทำให้เราแบบเริ่ม question ตัวเองว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันถูกแล้วไหมอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าอ่ะเออพอมาถึงช่วงประมาณแบบพอทำไปประมาณ4เดือนอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วไม่โอเคในใจเราอ่ะคือว่ามันรู้สึกอึดอัดว่าเรากำลังเป็นตัวถ่วงบริษัทคือทุกคนน่ะมันก็ต้องมารอมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมว่าแบบเออเธอจะแบบทำอะไรออกมายังไงดีแบบเป็นโปรโมชั่นที่จะผลักดันหรือวิธีการที่จะผลักดันหนังสือหรืออีเวนท์ที่เราจะไปออกซึ่งแบบมันเหมือนโปรโมชั่นเรามันก็ยังไม่ปังอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นมุมมองที่เรามองตัวเองนะมันเหมือนแบบเราแบบคิดอะไรไม่ออกเลยอะเราก็คิดได้แค่แบบถ้าเล่นพื้นลูกเล่นพื้นใช่ป่ะแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ต้องจัดการด้วยคือเราไม่ได้แบบแค่นั่งคิดโปรโมชั่นอย่างเดียวไงมันก็ต้องแบบมีงานโอเปอเรชั่นส่วนอื่นที่เราต้องลงไปทำหรือว่าอย่างเช่นเวลาออกอีเวนต์เราก็ต้องออกไปอยู่หน้างานด้วยไปดูแลจัดการตรงนั้นพอหลายๆอย่างเข้ามาเราก็ลนมากเลยอะว่าจะทำไม่ทันจะคิดไม่ได้แล้วมันก็โดนถามเรื่องงานทุกวันมันก็เริ่มเป็นจุดที่ทำให้เราอะดิ่งละแบบเริ่มดาวกับงานที่ตัวเองทำว่าแบบเฮ้ยแบบตอนแรกอะไม่อยากลาออกเลยนะเพราะรู้สึกว่าเพิ่งทำได้แค่แป๊บเดียวเองมันจะดูว่าแบบเราไม่อดทนมากพอหรือเปล่าเรายังไม่ได้ทำงานจริงๆเลยแต่คือตอนนั้นอะไม่ไหวแล้วพอแบบ4เดือนปุ๊บแบบเริ่มร้องไห้ทุกวันละแบบทรมานมากเลยแล้วก็แบบบอกกับแบบคุยกับแฟนปรึกษากับแฟนตลอดว่าแบบเฮ้ยว่าแบบเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เราเลยว่ะไอการที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะขายได้เยอะๆขายได้แค่ไหนหรือว่าแบบเราจะแบบไปเอาใครมาขายหนังสือให้ดีซึ่งมันแบบซึ่งสิ่งที่เขาคาดหวังอ่ะมันคือมันเหมือนแบบอย่างเช่นแบบเออเราไม่ค่อยอยากเมนชั่นชื่อคนที่เขาแบบแนะนำมาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็คือแบบเหมือนแบบอย่างเอานักเขียนแนว how to ของไทยดังๆมาแบบทำอะไรกับเราได้บ้างหรือว่าทำยังไงเราถึงจะแบบสามารถขายแบบเขาอย่างนั้นได้บ้างแล้วมันเลยแบบคือเราแบบพูดก็ได้เราไม่ชอบ how to ไงคือเราแบบมองพวกนั้นว่ามันแบบเอ้ยมันต้องไปถึงขนาดนั้นเลยหรอคือเรามองว่าสำนักพิมพ์ที่เราต้องขายมันมีศักยภาพที่จะไปดูเวอื่นนะมันมีวิธีการขายอย่างอื่นเขามีฐานแฟนของเขาหรือเราสามารถขายแบบนั้นแบบนี้ได้โดยที่แบบมันไม่ใช่ว่าเราอ่ะจะต้องไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์พึ่งการแบบความเป็น how to จ๋าจ๋าเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนก็แบบทำยังไงให้มัน productive หรือว่าขายเรื่องของตัวเองเอาตัวสตอรี่ของตัวเองไปขายคู่กับหนังสือซึ่งแบบโอเคมันก็เวิร์กถ้าเขาเป็นเขาอะทำแบบเป็นตัวของตัวเองอะมันทำได้อยู่แล้วแต่แบบถ้าเราต้องไปแบบเอาเสียงคนอื่นมาพูดอะมันทำไม่ได้ใช่ป่ะแล้วแบบเรื่องของเรื่องคือแบบต้องเป็นเราไงที่ทำแล้วมันพอทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอะมันเลยฝืนมากๆอะเราก็แบบตอนนั้นแม่งก็แบบเริ่มคิดเรื่องลาออกแล้วอะแบบพอเดือนที่5เนี่ยก็แบบ แบบเอ้ยไม่ไหวละออกดีกว่าวะก็แบบก็ไปคุยกับเขาตรงๆนะว่าแบบขอออกดีกว่าขอลาออกเขาก็แบบโอเคงั้นแบบงั้นเดี๋ยวก็อยู่ถึงหลังจบงานหนังสือก็แล้วกันก็เลยทำไอตอนงานหนังสือเดือนตุลาคมอะแบบเป็นงานสุดท้ายแล้วก็ออกก็คือตอนนี้ก็ว่างงานอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มาว่างงานสิ้นปีอีกแล้วแบบไอตอนที่แบบก่อนจะออกนะเราก็มีความคิดว่าแบบมันเหมือนแบบเวลาที่เราคิดว่าจะไปตัดผมอะวันนั้นอะผมเราจะดูดีมากว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่ถึงเวลาจะต้องตัดก็ได้นะเหมือนกันเลยอะคือพอเราแบบเมนชั่นออกไปว่าเราจะลาออกนะทำเรื่องอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันก็ดูจะไปได้อยู่นะถ้าเราปรับตัวนู่นนี่นั่นแต่แบบอันเนี้ยคือเป็นความรู้สึกตอนก่อนงานหนังสือใช่ป่ะซึ่งเราอ่ะก็เหมือนแบบทุกอย่างมันก็ดูแบบโอเคนี่แบบไม่เห็นจะแย่เลยก็แอบเริ่มมีความลังเลว่าเอ๊ะหรือเราจะเปลี่ยนใจดีเพราะว่าทางนั้นเขาก็แบบเปลี่ยนใจได้นะคือเขาแบบเขาดีมากเลยอ่ะคือเขาก็ยื่นว่าแบบเขาก็เข้าใจอ่ะว่าเราเหนื่อยแต่แบบก็แล้วก็เคารพการตัดสินใจของเราด้วยแต่เขาก็ยังยินดีเสมอถ้าเราแบบจะเปลี่ยนใจแต่ตอนนั้นก็เริ่มลังเลแล้วแหละแต่ว่าพอแบบย่างก้าวเข้าสู่งานหนังสือปุ๊บสติแตกอีกรอบแล้วมันก็แบบมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเราไม่เหมาะกับการเป็นนักขายอ่ะถึงแม้ว่าแบบมันก็จะมีมอตโต้บ้าๆบอๆในแบบยุคนี้ว่าแบบทุกคนขายได้ทุกคนเป็นนักขายทุกคนต้องขายของแล้วเราก็แบบทำไมเราจะต้องขายกันขนาดนั้นวะคือแม่งคือแบบเรารู้สึกตัวเองอ่ะเหมือนไดแอนในเรื่องโบแจ็คฮอสแมนมากเลยว่าแบบทุกคนเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่อ่ะฉันแบบฉันหยิ่งฉันมีแนวทางของฉันเองฉันไม่เอาแล้วเราก็แบบตอนนั้นนะก็รู้สึกแบบแย่ไปหมดทุกทางเลยอ่ะคือที่บ้านอ่ะเราก็พูดเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอ่ะไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าแบบเขาพูดอะไรกับเราบ้างแล้วแบบหรือว่าแบบที่ทำงานเขาก็แบบมีความเอานายอ่ะเขาก็มีความเห็นไปอีกแบบนึงว่าเขาอ่ะมองว่าการงานอ่ะมันควรตำแหน่งของเราอ่ะมันควรจะทำอะไรแต่ว่าเราอ่ะก็มองว่าเราอ่ะควรจะทำอีกแบบนึงอย่างนี้มันเลยเหมือนแบบแม่งทุกคนแม่งแบบสะเปะสะปะวิ่งชนกันไปหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าไม่เอาแล้วจริงๆดีกว่าเพราะว่าอยู่ไปอ่ะก็คงไม่เวิร์กหรอกเราทุกอย่างมันก็จะต้องวนลูปเหมือนเดิมแบบอย่างวนลูปในที่เนี้ยก็คือพอจบงานใหญ่มันก็จะรู้สึกสบายว่าสบายใจว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ได้แต่พอใกล้งานใหญ่หรือมีงานอะไรเข้ามาอีกทีเราก็จะเป็นบ้าขึ้นมาอีกอ่ะเราก็จะแบบจิตตกแบบนั่งตาลอยคิดอะไรตลอดเวลาก็ไม่รู้แล้วแบบเหมือนคิดแต่ไม่ยอมลงมือทำเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีอ่ะซึ่งแบบอันเนี้ยมันไม่โอเคนะแบบมันทำให้เรารู้ว่าแบบไม่ว่าจะคิดอะไรออกมาก็ลงมือทำไปเหอะหรือว่าก็พูดออกมาปรึกษาลองทำดูอย่าแบบอย่าเก็บเอาไว้อ่ะแต่เราอ่ะกลัวตอนนั้นน่ะคือเรากลัวโดนด่าไงคือกลัวการแบบทำอะไรออกไปแล้วก็โดนแบบว่าฟาดหน้ากลับมาซึ่งมันเกิดหลายครั้งจนเหมือนความมั่นใจเป็นศูนย์เลยตอนนั้นอะเพราะแบบรู้สึกว่าทำอะไรอะมันก็ไม่ดีหรอกทำไปก็โดนด่าเปล่าๆแบบจนแบบไม่กล้าลองไม่กล้าทำแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอะคือแค่รู้สึกแบบอยากใช้ท่าธรรมดาเบสิกอะแต่มันก็แบบเหมือนทั้งองค์กรแล้วก็แบบทั้งตลาดอะมันก็มาถึงจุดที่แบบเราใช้ท่าธรรมดาไม่ได้แล้วอะไอการขายอะมันต้องมีท่าประหลาดพิสดารท่าแบบ Netflix ที่แบบว่าไปแบบเราซื้อป้ายโฆษณานี้แล้วคือแบบมันต้องการอะไรที่แบบมีซีนขนาดนั้นอะเราแบบซึ่งไม่ใช่เราไงเราเลยแบบนั่นแหละพอช่วงที่สติแตกตอนงานหนังสือเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ตัดสินใจแน่นอนแหละว่าไม่เอาตรงนี้แล้วแน่ๆก็แบบก็เป็นการจากกันด้วยดีนั่นแหละว่าแบบเราออกเพราะว่าเราอะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้แล้วแบบไม่ใช่งานที่เหมาะกับเราอ่ะแบบเราก็เลยแบบเสียดายอยู่เหมือนกันนะแบบว่าแบบคิดว่าจะมันไม่เป็นพอมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอ่ะเราก็เสียใจอ่ะแหละเราก็แอบเฟลกับตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราแล้วเราจะทำอะไรต่อวะมันแบบตอนมันก็คือความลังเลอย่างนึงเพราะว่าถ้าใครเคยฟังเอพิโซดที่เท่าไหร่วะมันจะมีเอพิโซดนึงที่เราอ่ะพูดถึง พูดถึงเรื่องการทำงานเอพิโซดที่5 A Lifelong Experiment อันเนี้ยเราพูดเรื่องแบบชีวิตการทำงานของเราตั้งแต่เรียนแล้วก็เรียนจบทำอะไรมาบ้างใช่ไหมซึ่งการทำงานของเรามันก็จะเป็นแบบทำในวงการหนังสือออกไปทำอย่างอื่นกลับมาทำวงการหนังสือออกไปทำอย่างอื่นแล้วอันเนี้ยคือการกลับมาทำในวงการหนังสือครั้งที่3ของเราแล้วมันก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จในความรู้สึกของเราสักเท่าไหร่เราก็แบบตอนแรกอ่ะพอออกจากงานอ่ะก็คุยกับที่บ้านแหละว่าเราอ่ะออกจากงานแล้วนะเพราะว่ามันก็ปิดเขาไม่ได้หรอกเขาก็ต้องถามอยากรู้อยู่แล้วว่าทำไมเราแบบไม่ไปออฟฟิศเลยหรืออะไรแบบเนี้ยเนี่ยคือที่สิ่งที่แพลนเอาไว้เราก็เลยแบบตัดสินใจคุยกับเขาตรงๆว่าเราออกจากงานเพราะเรามีปัญหาในกับงานแบบนี้เรารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆทำไม่ได้หรอกแบบนี้คือแบบทุกคนเขาก็รับฟังอะนะแล้วเขาก็แบบไม่ได้พูดออกมาว่าทำไมถึงออกเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าแบบอะไรแบบนี้คือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงขนาดนั้นอะแบบถึงแม้มันก็มีอะไรนิดหน่อยใช่ไหมแม่บอกว่าบอกให้ไปสมัครงานบริษัทใหญ่เพราะสมัครงานบริษัทเล็กก็เลยเจออะไรแบบนี้ซึ่งเราก็แบบแล้วฉันจะรู้ไหมบริษัทใหญ่ที่แย่ๆมันก็มีเหมือนกันนะหรือว่าแบบเราก็อยากเล่าให้เขาฟังอะว่าเราอะเจออะไรมาบ้างแต่พอเราอะจะเล่าอะพอเราก็พูดว่าอ่ะพอละไม่ต้องเล่าหรอกโอเคเอาเป็นว่ารู้ว่าลาออกแล้วกันและไอ้เรื่องที่เจอมาก็ไม่ต้องเล่าให้ฟังก็ได้เราก็แบบเฮ้ยแบบตอนนั้นอะก็อึ้งไปเลยเหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนคิดอยู่ในใจว่าแบบเราคงเล่าอะไรให้ที่บ้านฟังไม่ได้จริงๆถึงแม้เขาจะพยายามแบบสร้างภาพว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราควรจะแบบรักใคร่ปองดองมีอะไรก็เล่าให้ฟังให้กันฟังหรือว่าแบบมาปรึกษากันแต่ความจริงคือมันก็แค่ว่าแบบเขาต้องการให้คนไปฟังเขาอะเหมือนเขาไม่ได้ต้องการฟังคนอื่นหรอกอันนี้เราพูดจริงๆเลยนะเราก็เลยแบบไม่เล่าอะไรให้ที่บ้านฟังเลยอะแบบเลยจริงๆอะไม่ว่าอะไรก็ตามแบบก็จะพูดเรื่องอื่นที่มันแบบไม่เกี่ยวกับเราแบบมันไม่มีความรู้สึกแบบไม่อยากเล่าให้ฟังอะไม่อยากพูดเพราะว่าเขามีแบบความคิดเขากับเรามันไปคนละทางกันมากๆอะซึ่งพอเราก็ทำวันสุดท้ายอะเมื่อวันที่25หรือ26ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละเนี่ยก็ว่างงานมาได้ประมาณแบบเดือน2เดือนละช่วงที่ผ่านมาก็เลยแบบกลับมาอ่านหนังสือโพสอะไรใน IG แล้วก็แบบตอนแรกอะก็ยังลังเลอยู่นะเรื่องที่จะกลับมาทำเขียนนิวส์เลตเตอร์กับอัดพอดแคสต์เพราะมันห่างไปนานมากแล้วพอแบบไม่ได้ทำนานๆอะมันไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อะช่วงก่อนที่จะหยุดยาวอะเราทำแบบเป็นประจำใช่ป่ะมันเหมือนมันคล่องอะมันแบบมันไหลลื่นอะแต่ตอนนี้มันฝืดมากเลยอะช่วงแรกที่หยุดมา1เดือนอะเราก็แบบเหมือนให้เวลาตัวเองว่าแบบค่อยๆไปก็ได้แต่จนผ่านไปเดือนนึงแล้วเราก็แบบเชื่อแบบไม่กล้าเขียนอะไม่กล้าเขียนไม่กล้ากลับมาคุยไม่กล้ากลับมาอัดไม่รู้เป็นอะไรกลัวแบบทำได้ไม่ดีจนกระทั่งแบบพอขึ้นเดือนธันวาคมอะเราไปอ่านเจอแบบไอ้พวกพิกอาคาร์ดน่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นนะแบบที่เขาจะเหมือนแบบมีไอคอนหรือมีรูปอะไรมาแล้วก็แบบให้เราเลือกว่าเราอะเลือกใบสมมติว่าเลือกไพ่อะเลือกไพ่ใบไหนแล้วเขาก็จะบอกว่าในไพ่ใบนั้นอะมันมีคำทำนายว่าอะไรซึ่งใบที่เราเลือกได้อะมันมีคำทำนายทำนองว่าเดี๋ยวนะเราขอดูก่อนว่าแบบเรายังเซฟข้อความมันนั้นเก็บเอาไว้อยู่หรือเปล่าเราแบบเซฟอะไรไว้ในโน้ตแบบเยอะมากจนบางทีก็หาไม่เจอจ้าไม่หาไม่เจออะไรจริงๆด้วยคือประมาณว่าแบบตอนนั้นอะที่เราอ่านเจอเขาก็พูดว่าแบบพูดทำนองว่าไพ่ใบเนี้ยบอกว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนเอาแต่รอแต่ไม่ทำสักทีนึงแบบบางทีให้ทำไปเลยดีกว่าแบบไม่เป็นไรหรอกซึ่งมันก็คือสิ่งที่เราพูดไปตอนต้นใช่ไหมล่ะว่าปัญหาก็คือเราอะไม่ค่อยกล้าลงมือทำแต่จะชอบคิดว่าแบบคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยอยู่คนเดียวอะแล้วพอแบบไม่ได้ลงมือไม่ได้ค่อยๆทยอยทำพอมาทำตุ้มเดียวมันก็ลนอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับแบบเราไม่ยอมทำอะไม่ยอมทำอะไรเลยอะเพราะรู้สึกว่ามันจะออกมาไม่ดีอะมันแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ร้อนรนในใจอะว่าเราอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราก็อยากจะเอาสองสิ่งนี้กลับมานะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตอนนั้นเราทำแล้วมีความสุขมากๆเลยเราแบบเราชอบเราแบบอยากเขียนเราอยากคุยเราอยากเล่า ถึงแม้ว่าไม่รู้จะมีคนฟังหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้อะไรหรือเปล่าเงี้ยแต่แบบเออแต่แบบก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบช่วงที่หยุดไปอ่ะมีคนทักมาตลอดเลยว่าแบบรออยู่นะหรือว่าแบบเออช่วงปลายปีเออไอช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่แบบมี Spotify Wrap Up แล้วก็แบบมีหลายคนแท็กเรามาว่าแบบมีพอดแคสต์ของน้องสายลับลาเต้ติดอยู่ในแบบท็อป5หรือว่าอะไรแบบอยู่ในแบบการฟังของทุกคนเราก็เลยแบบเออแบบรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็เลยตัดสินใจกลับมาทำขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบยังรอกันอยู่ยังกลับมาฟังเราแล้วก็เลยอยากแบบเออเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องว่าตัวเองไปทำอะไรมาก็แล้วกันก่อนที่จะแบบสเต็ปอัพไปเป็นอย่างอื่นเออถึงไหนแล้วนะเอ้ยโอเคเอาไปว่าช่วงเนี้ยก็เลยแบบว่างงานอยู่นะคะก็ยังคิดว่าอยากจะทำนู่นทำนี่กับลาเต้อะแหละแบบคิดอะไรไว้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็กะว่าจะเริ่มต้นปีหน้าเดี๋ยวพอดแคสต์จะมีลง EP วันศุกร์นี้แล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งคือวันศุกร์ที่30ธันวาคมก็วันศุกร์ที่30ธันวาคมอาจจะมีอะไรมาประกาศเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพอดแคสต์ของเราไงฝากติดตามฟังกันด้วยเฮ้ยช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างคะทำอะไรกันบ้างทำอะไรกันอยู่ชีวิตเป็นยังไงเนี่ยพอแบบพอมาตกงานช่วงปลายปีนะก็รู้สึกว่าแบบชีวิตวนลูปอีกแล้วเราก็เลยแบบช่วงที่ออกเดือนที่ผ่านมาไม่กล้าคิดเรื่องงานเลยแบบไม่อยากคิดเรื่องว่าจะทำงานอะไรต่อหรือจะไปสมัครงานอะไรดีหรือจะทำอะไรที่ไหนคือแบบเรื่องของเรื่องคือไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วนะมันจะแบบอย่างเงี้ยตลอดแบบรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วแล้วแบบแล้วจะไปทำอะไรดีแบบจะกลับไปทำเป็นแบบแนวงานรูทีนออฟฟิศดีไหมก่อนหรือว่าแบบจะไปหาในแบบสายแบบสายหนังสืออีกดีหรือว่าแบบคือเราก็เห็นโมเดลของต่างประเทศที่เขาใช้แบบจะแบบพวกอาร์ติสต์ที่เขามีแบบว่า subscription อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือเราก็ไม่ได้มองไปถึงขั้นว่าเราจะแบบใช้การ subscription เพื่อแบบจะเลี้ยงตัวเองได้ขนาดนั้นนะแต่ก็แค่รู้สึกว่าอยากจะลองดูนั่นแหละว่าแบบว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนี่แบบก็เป็นสิ่งที่คิดวนๆเวียนๆอยู่ในช่วงนี้แบบเวลาใครพูดเรื่องงานอะไรขึ้นมาเนี่ยใจจะแบบแป้วมากเลยเหมือนอย่างแบบวันนี้เราไปงานแต่งงานมาคืออาทิตย์นี้มีงานแต่งงาน2งานแล้วก็เป็นของญาติเราทั้ง2งานเลยซึ่งแบบเวลาไปงานแต่งงานมันก็แบบเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแบบต้องเจอญาติต้องเจอการอัปเดตชีวิตการถามว่าตอนนี้ทำงานยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็ถามเราอะนะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เราก็แอปไปว่ายังไม่ได้ออกจากงานยังทำอยู่แบบสำนักพิมพ์อันนั้นอยู่หรือว่าบางคนอ่ะก็ไม่ได้อัปเดตกับเราเลยว่าแบบก็ยังจำเป็นว่าเราอ่ะทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่นคืองานที่เราทำจนถึงเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็แบบเราก็ไม่แก้นะเขาเข้าใจยังไงเราก็ปล่อยเขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าแบบเป็นญาติที่แบบนานๆเจอกันทีอ่ะเรารู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรกับเขาเยอะไม่ค่อยอยากจะไปเล่าอะไรอ่ะแบบรู้สึกไหมเวลาที่แบบถ้าเราจะเล่าอะไรอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากตั้งใจเล่าแต่บางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรือไม่ได้อยากฟังขนาดนั้นหรอกเขาก็แค่ถามพอเป็นพิธีหรือว่าแบบแค่ถามเพื่อให้เขาได้เล่าว่าของเขาอ่ะเป็นยังไงเพราะว่าแบบวันนี้เราเจอญาติคนหนึ่งมานั่งเล่าว่าแบบลูก3คนเรียนอะไรทำอะไรซึ่งมันก็แบบโอ้โหแบบไฮโปรไฟล์มากอ่ะเราซึ่งเขาไม่ได้คุยกับเรานะเขาคุยกับพ่อเราแต่เราอ่ะนั่งอยู่ข้างๆเวลาได้ยินอะไรตอนเนี้ยนะถ้าเป็นแบบช่วงที่ออกจากงานแรกๆแล้วคงเฮิร์ตมากเลยมันก็จะแบบเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเราอ่ะไม่ประสบความสำเร็จเลยเราแบบเฮ้ยดูสิเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาไปถึงไหนแล้วอ่ะหรือแบบไม่ต้องพูดถึงใครเอาแค่น้องชายเราอ่ะคือน้องชายเรามันก็แบบมีหน้าที่การงานดีกว่าเรามากๆไม่ต้องพูดถึงเงินเดือนที่แบบห่างกันไม่รู้กี่เท่าแบบว่าแต่ว่ามันก็ทำงานแต่งานอ่ะมันหนักมากจริงๆนะเราเห็นน้องเราทำงานแล้วเรายังแบบคุยมันต้องงานหนักขนาดนี้เลยเหรอซึ่งพ่อเราก็พูดว่าอ่ะก็ต้องหนักงี้แล้วแหละเพราะว่าแบบเขาให้เงินเดือนมันเยอะเราน้องเราอ่ะมันก็มีความเหนื่อยอ่ะเราก็แบบถ้าไม่ไหวลองแบบหาที่อื่นไหมหรืออะไรไหมแต่มันก็แบบพ่อเราก็พูดว่าอย่าพึ่งออกเลยแบบอย่าแบบทำแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกมันจะแบบดูไม่ดีเวลาเขียนในประวัติการทำงานเวลาเขียนในรีสูเม่เราก็แบบ เฮ้ยหมายถึงเราหรือเปล่าวะแบบฟังแล้วก็ร้อนตัวร้อนรนรู้สึกแบบเอ๊ะพูดถึงเราหรือเปล่าคือเราพยายามจะไม่คิดมากนะคือรู้สึกว่าไอ้การสนทนาอะไรพวกเนี้ยมันเลี่ยงเรื่องการทำงานเงินเดือนชีวิตอนาคตอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคือไม่ว่ายังไงอ่ะเรามันก็ต้องวนมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ดีไม่ว่าเราจะพยายามเลี่ยงขนาดไหนแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราเอาแต่เลี่ยงมันบทสนทนามันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะทำให้คนอื่นอึดอัดไปหมดเราก็จะแบบเฉยๆเวลาเขาพูดแบบไม่ได้แบบไปแบบบอกว่าแบบแย้งหรือว่าไปแสดงท่าทางอะไรออกไปก็แบบก็นิ่งๆไปเลยอย่างนั้นมากกว่าเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรในส่วนของเราด้วยแหละเราแบบแล้วทีเนี้ยพอเหมือนรู้สึกแบบชีวิตตัวเองมันเหมือนมาถึงจุดที่ต้องหยุดแล้วก็ค้นหาอะไรอีกแล้วอ่ะหรือว่าค้นหาว่าแบบจะไปยังไงต่อเหมือนค้นหาคำตอบของชีวิตอีกครั้งอ่ะพออ่านหนังสืออะไรอ่ะมันก็เหมือนกลายเป็นไปโฟกัสในแบบประเด็นที่มันเกี่ยวกับเราไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังสือที่อ่านในช่วงที่ผ่านมามันตรงกับชีวิตของเราไปหมดไม่รู้ว่ามันแบบมันบังเอิญไหมหรือเราอ่ะเอาแต่แบบคือหนังสือแม่งไม่ได้พูดเรื่องนี้หรอกมันพูดเรื่องนี้อยู่แค่นิดเดียวอ่ะแต่ด้วยความที่เราเซนซิทีฟกับเรื่องชีวิตมากๆมันเลยไปโฟกัสกับอะไรพวกนี้จนรู้สึกว่ามันเป็นแบบเนื้อหาส่วนใหญ่ไปหมดเดือนที่ผ่านมาเราอ่านหนังสือเดือนพฤศจิกายนแล้วกันนะที่อ่านจบไปอ่ะก็มีเรื่องมนุษย์กายาของสำนักพิมพ์เซาอันเนี้ยพูดเรื่องแบบธรรมชาติใช่ป่ะธรรมชาติว่าแบบประมาณว่าการกลับไปให้มนุษย์กลับไปคอนเนคกับธรรมชาติคือผู้เขียนอ่ะเขาเขียนโดยแบบว่ามีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งมนุษย์ธรรมชาติสัตว์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเราแบบเหมือนกลมเกลียวอ่ะเราแบบเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ถึงแม้ในความรู้สึกของปัจจุบันอ่ะมันเหมือนแค่คนต่างภาษากันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแบบจะไปเอาอะไรกับคนกับสัตว์มันจะคุยกันได้หรอหรือว่าคนกับต้นไม้อ่ะมันจะพูดกันได้จริงๆหรอแต่ที่เขาเขียนมาเราก็เชื่อว่าแบบมันจริงๆอ่ะมันน่าจะได้นะหรือว่าในอดีตอ่ะหรือว่าอย่างน้อยอ่ะในอดีตอ่ะมนุษย์น่าจะมีเซนส์ที่ละเอียดอ่อนมากกว่านี้คือเหมือนทุกวันนี้เราอยู่ในตึกเราอยู่ในแบบเราอยู่กับสิ่งของอ่ะเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติอ่ะแต่เมื่อก่อนเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆเราอยู่ในป่าเขาเราอยู่ริมแม่น้ำเราอยู่กับต้นไม้มันอาจจะเป็นการสังเกตของคนที่ลดน้อยลงด้วยคือเขาก็พูดว่าแบบมันอยากให้คนอ่ะกลับไปอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้มากกว่านี้มากกว่าก่อนที่แบบโลกจะแตกสลายหรือว่าแบบยิ่งมนุษย์อ่ะตีตัวออกห่างโดดเดี่ยวตัวเองออกมาว่าไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศในภาพรวมเล่มนี้ก็จะพูดถึงอะไรพวกนี้ในแบบมุมมองเขาว่าแบบเรามนุษย์สามารถทำอะไรยังไงได้บ้างหรือฝึกตัวเองยังไงดีเพื่อให้กลับไปใกล้ชิดธรรมชาติได้เล่มนี้เราชอบมากเลยนะตอนแรกซื้อพอชอบหน้าปกก่อนเพราะหน้าปกสวยมากแล้วพออ่านก็ชอบภาษาตอนแรกก็เข้าใจผิดด้วยว่าเป็นหนังสือแปลแต่แบบอ้าวพอดูอินซีไม่ใช่หนังสือแปลนี่ก็แบบก็ลองก็ตั้งใจอ่านแบบลองอ่านแบบเล่มบางๆก็อ่านรวดเดียวจบเลยชอบว่าแบบมันทำให้เราได้มาคิดถึงในมุมอีกมุมนึงอะเราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบหาอะไรเกี่ยวกับแบบว่าธรรมชาติอ่ะอ่านเยอะมากคือเมื่อกลางปีอ่ะเราได้อ่านเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์บีบีชื่อเรื่องว่าเดี๋ยวนะหัวใจที่สูญหายและต้นไม้แห่งการเริ่มต้นเล่มนี้เป็นนิยายแปลญี่ปุ่นเออชอบมากเลยอ่ะคือเขาพูดเรื่องคติชนมันแบบมันเหมือนเป็นการแบบความเชื่อป่ะของคนสมัยก่อนanyway คือแบบว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีความเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆธรรมชาติต้นไม้หินแม่น้ำพวกเนี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตเอ้ยไม่ใช่มีสิ่งเป็นเทพเจ้าแบบมีจิตวิญญาณที่แบบยิ่งใหญ่อ่ะที่แบบมนุษย์เราอ่ะแบบหรือสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าสามารถไปขอพลังงานจากเขาได้แบบเหมือนเป็นการเติมเต็มทางจิตวิญญาณเวลาที่เราได้อยู่ใกล้กับสิ่งที่ใหญ่กว่าแบบอย่างเช่นเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเมคเซนส์อะเหมือนเวลาที่เราเห็นต้นไม้ต้นใหญ่มากๆที่แบบแผ่ใบแบบเป็นแบบแผ่ใบกว้างแบบเส้นผ่านศูนย์กลางแบบกี่เมตรก็ไม่รู้แบบเนี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเหมือนเราตัวเล็กจิ๋วเดียวเองอะเวลาเห็นต้นไม้หรือเห็นธรรมชาติแบบเนี้ยต้นไม้ใหญ่ๆโขดหินใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งแบบสัตว์ สัตว์ป่าตัวใหญ่ๆแบบช้างกวางที่แบบกวางที่ดูแบบเป็นแบบมุ้งมิ้งน่ารักอ่ะเราเคยเจอตัวจริงตอนแบบเจอกวางตัวจริงพูดอะไรวะเนี่ยคือเราเคยเห็นกวางใกล้ๆตอนที่แบบไปเที่ยวแบบเส้นทางธรรมชาติที่นึงอ่ะแล้วคือกวางอ่ะพอเห็นใกล้ๆเราแบบคือตัวมันใหญ่มากอ่ะคือมันไม่ได้แบบแบมบี้ในภาพคนเมืองอย่างเราไงแล้วพอไปเห็นใกล้ๆแล้วเราก็รู้สึกกลัวเออเรากลัวกลัวมากเลยว่าแบบมันเหมือนเราแบบเอาเข้าจริงๆอ่ะแม้กระทั่งสัตว์ที่แบบในเซนความเข้าใจของเราอ่ะมันเป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะมีอันตรายแบบไม่กินเราแบบไม่ใช่สัตว์ป่าดุร้ายอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเราอ่ะไม่สามารถแบบเทียบพลังงานกับของเขาได้เลยซึ่งอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนในนิยายเล่มนั้นอ่ะเขาก็แบบบอกว่าคนสมัยก่อนอ่ะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนก็จะเชื่อว่าแบบโขดหินต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้อ่ะนะที่ว่าแบบมีเทพเจ้าอยู่เป็นสิ่งที่คนเคารพนับถือเป็นเหมือนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมาค่อยเขวแค่ไหนให้เราแบบทำใจนิ่งๆแล้วกลับมาหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะยึดมั่นกับสิ่งนั้นได้อ่ะมันจะทำให้เราอ่ะค้นพบตัวเองอีกครั้งอย่างเช่นต้นไม้ที่แบบเหมือนแบบมีลักษณะเป็นเหมือนแบบต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่ปัจจุบันยังมีหรือว่าต้นไม้ใหญ่มากๆในแบบในป่าที่แบบต้นแบบต้นใหญ่อ่ะใหญ่แบบเรามีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วยหรอหรือว่าธรรมชาติที่สวยงามมากๆอย่างตอนที่มีแบบใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าการได้แบบเห็นภูเขาใกล้ๆหรือว่าขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบมันแบบเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราแบบดื่มด่ำกับธรรมชาติดื่มด่ำกับสิ่งรอบตัวที่ไม่เหมือนเดิมได้จริงๆอ่ะเราแบบตอนอ่านเล่มนั้นน่ะหัวใจที่ต้นอะไรวะหัวใจที่สูญหายและต้นไม้แห่งการเริ่มต้นคือชอบมากรู้สึกแบบไม่เคยอ่านอะไรแบบนี้เลยแล้วมันก็แบบเหมือนอินไปกับเรื่องนี้มากพออ่านเรื่องนั้นเสร็จอะเรามาอ่านมนุษย์กาย่ามันก็เลยแบบเหมือนต่อยอดมาอีกทีนึงว่าจริงๆอะคือแบบการที่เมื่อก่อนคนอะมองธรรมชาติเป็นเทพเจ้าอะมันเลยทำให้เขาว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีความคิดในแนวนั้นกันแล้วไงมันก็เลยเหมือนเรายิ่งห่างจากธรรมชาติมากออกไปอ่ะเล่มแรกที่อ่านมนุษย์กาย่าใช่ป่ะแล้วก็อีกเล่มนึงคือแม่มดกิกิผจญภัยตอนไปสนีด่วนแม่มดอันนี้ก็ของสำนักพิมพ์บิบิเป็นแบบคือเมื่อก่อนแม่มดกิกิเคยมีแปลแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเขามาเอามาแปลใหม่เลยซึ่งได้ข่าวว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาครบ6เล่มด้วยจริงๆเนี่ยแบบที่สำนักพิมพ์เก่าเคยทำมาเขาออกมาแค่2เล่มอันเนี้ยก็เขาจะออกจนครบจนจบเลยคืออ่านแล้วก็ชอบมากอีกแล้วอันเนี้ยคือโดนเพราะว่าแบบในเรื่องอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือว่ากิกิเป็นแม่มดที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจตอนอายุครบ13ขวบว่าแบบจะใช้ชีวิตแบบตอนแรกคือต้องเลือกก่อนว่าจะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาหรือจะใช้ชีวิตแบบแม่มดซึ่งกิกิก็เลือกว่าโอเคจะเป็นแม่มดพอเป็นแม่มดก็ต้องออกไปอยู่เมืองอื่นแล้วก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้โดยใช้ความสามารถของแม่มดซึ่งกิกิก็เลยแบบถ้าใครเคยดูแบบแอนิเมชันก็จะแบบรู้ว่าแบบกิกิก็ออกไปอยู่เมืองนึงแล้วก็ใช้แบบความสามารถด้านการขี่ไม้กวาดนี่แหละแบบเปิดบริการรับส่งของแต่แบบในเรื่องอ่ะมันก็จะให้เห็นความไม่มั่นใจในตัวเองของกิกิว่าเราแบบทำแบบนี้ตัดสินใจถูกแล้วหรอคือแบบมันก็จะมีความลังเลตั้งแต่ตอนเลือกเมืองแล้วก็ตอนไปปักหลักในเมืองมันก็เป็นเมืองใหญ่แล้วทุกคนก็ดูแบบเอ้ยเป็นแม่มดแล้วไงหรอแบบแบบไม่ได้รู้สึกว้าวอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะตัวกิเกียรู้สึกว่าแบบความเป็นแม่มดของตัวเองอ่ะคือความพิเศษนะแต่พอทุกคนรู้สึกเฉยๆอ่ะตามสไตล์เมืองใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเฟลอ่ะไม่มั่นความมั่นใจแบบเหลือศูนย์แล้วก็พอตอนที่แบบเริ่มเปิดบริการไปสนีด่วนแม่มดก็ไม่มีคนมาใช้บริการเลยก็แบบก็เฟลอีกแล้วอ่ะนี่เราคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่ทำสิ่งนี้หรือพอมีคนมาใช้บริการแล้วก็มีปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาให้ต้องแก้ไขหรือว่าแบบรู้สึกคิดถึงบ้านแต่ก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับบ้านไปตอนนี้มันก็จะดูแบบเป็นคนล้มเหลวอ่ะสิแล้วจะทำยังไงหรือว่าการที่แบบสุดท้ายก็แบบทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีใช่ป่ะแล้วพอกลับไปที่บ้านอ่ะมันก็เหมือนแบบคือเราอ่ะชอบตรงช่วงท้ายที่กิกิกลับไปบ้านมากเลยอ่ะแล้วมันก็เหมือนทำให้รู้สึกว่าแบบสิ่งที่คนนึงอ่ะต้องการจริงๆอ่ะมันก็คือกำลังใจจากคนรอบข้างนั่นแหละเพราะว่าแบบ อย่างกิกิเองอ่ะก็เหมือนคิดถึงแม่คิดถึงแบบเพื่อนคิดถึงคนรอบตัวที่แบบจะคอยบอกหรือว่าแบบเหมือนพอเวลาทำอะไรบางอย่างแล้วก็จะแบบเอ๊ะคนถ้าอยู่บ้านนะพ่อแม่จะมีรีแอคชั่นยังไงหรือว่าใครจะพูดยังไงบ้างแล้วแบบเออแล้วมันก็เลยทำให้เราอ่ะคิดถึงตัวเองตอนที่แบบเล่าให้ที่บ้านฟังไงว่าเราออกจากงานแล้วแล้วมันก็แบบเออแบบเราก็แบบเหมือนอยากจะได้กำลังใจหรืออยากจะแบบได้คำพูดที่ปลอบโยนอ่ะแบบถึงเขาจะไม่ได้พูดอะไรแรงมากนะแต่มันก็จะเป็นคำพูดประมาณว่าแบบอืมเห็นไหมล่ะเออก็เอาเหอะต่อไปก็แบบตั้งใจเลือกงานดีกว่านี้หน่อยอะไรแบบนั้นนะอีกเล่มถัดมาคือมูมินฉบับคอมิกจริงๆอะมูมินอะเราเริ่มอ่านเดือนตุลาแล้วแหละตอนเนี้ยเหลือแค่เล่ม5ที่เพิ่งมาอ่านจบเดือนนี้มูมินเนี้ยเราชอบมากๆเลยคือรู้สึกว่าแบบอ่านรู้เรื่องกว่าฉบับนิยายเราอ่านฉบับนิยายไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแบบอ่านแล้วมันแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ซึ่งฉบับคอมิกอันเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนตูเวยานซอนอะเขาได้คอมมิชชั่นจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอังกฤษให้มาเขียนการ์ตูนลงตอนเย็นให้หน่อยเขาก็เลยแบบเขียนเป็นเหมือนคอมิกสตริปอะเป็นตอนๆลงแบบตลกดีอะอ่านแล้วมันแบบมันก็เซอร์เซอร์อะบางเรื่องมันก็แปลกแล้วมันก็แบบเวียดมากอะแต่มันก็จะมีประโยคบางประโยคที่มูมินหรือครอบครัวมูมินพูดแล้วมันแบบเออมันก็ใช่วะชีวิตแม่งมันก็เท่านี้ชีวิตฉันอยากจะแบบทำแค่ปกมันฝรั่งหรือว่าฉันอยากจะปฏิเสธคนให้เป็นฉันแบบฉันไม่ได้อยากเป็นคนรวยแต่ฉันอยากมีความสุขอะไรแต่แบบเออฉันอยากรวยนะแต่จริงๆแล้วฉันอยากรวยแต่แบบ anyway มันแบบคือมันเหมือนเขาต้องการสื่อถึงว่าแบบเออมันคือความรู้สึกที่แบบได้อยู่อย่างเป็นสุขอะแบบทำยังไงเราถึงจะได้เจอสิ่งนั้นถัดจากมูมินเป็นมากะรงก็คือมากะรงอันนี้เป็นแบบว่าเล่มสุดท้ายในซีรีส์คาเฟ่อะไรนะอะไรวะจำไม่ได้ละของ Afternoon Sunday Afternoon ปามานคาเฟ่เอ๊ะซีรีส์บิสโตรอะไรนะที่มี3เล่มที่มีแบบดื่มแวงโชแล้วก็ทัดตาแต่งอันนี้เป็นเล่มจบซึ่งก็แบบก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรเกินคาดแต่มันก็สร้างมูดไวท์ที่ดีตอนอ่านได้เสมอสำหรับงานของฟูมิเอะคอนโดก็ชอบเหมือนเดิมค่ะอีกเล่มที่อ่านคือป่าน้ำผึ้งของคุณอนุสรติปยานนท์เล่มเล็กๆหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ต้นซึ่งแบบเป็นงานอาจารย์ต้นเราก็เลยซื้ออยู่แล้วรู้สึกว่าแบบอ่านไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่อยากจะได้แบบเล่มใหญ่เล่มหนากว่านี้แต่แบบแต่ก็ชอบมันมีความลึกลับเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเหมือนแบบความรักลึกลับอะไรที่หาคำตอบไม่ได้ประมาณนี้เป็นนิยายนะคะซึ่งอาจารย์ต้นกำลังจะมีเล่มใหม่ออกแล้วแบบอยู่ในซีรีส์เป็นแบบมันแบบเห็นเขาลงว่าเป็นแบบจะให้เป็นตีมเหมือนไพรัตนิยายซึ่งก็ใช่นะมันก็เป็นแนวนั้นน่ะอันป่าน้ำผึ้งอันนี้มันก็มีความไปแบบอยู่ในป่าแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรอันนี้เล่มใหม่ที่จะออกเนี่ยรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับเกลือนะปกก็จะแบบคล้ายๆกันด้วยซึ่งเราไม่พลาดแน่นอนเล่มถัดมาที่อ่านจบคือฮอกไกโดเจแปนไดอรี่อันนี้เป็นของคุณสะสิของสำนักพิมพ์ Full Stop แบบเป็นแบบภาพวาดเหมือนตอนที่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้เล่มนี้ก็แบบซื้อมาเพราะว่าแบบชอบภาพชอบสไตล์อ่านแบบว่าอ่านเพลินๆส่วนเล่มสุดท้ายที่อ่านจบในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เป็นเล่มที่เราชอบมากที่สุดเลยคือแม่งโคตรโฟนี่เลยของคุณไอดาอรุณวงศ์สำนักพิมพ์บุ๊กสเคปชอบมากชอบแบบไม่ไหวแล้วแบบอยากจะแบบอ่านจบแล้วมีคุณไอดาเป็นไอดอลอ่ะแล้วก็แบบจะไปหางานของอาจารย์ชูศักดิ์มาอ่านให้ครบให้หมดเลยแบบรู้สึกแบบคือเล่มเนี้ยมันไม่ใช่งานเขียนแต่เหมือนมันเป็นแบบการรวบรวมปาฐกถาของคุณไอดาที่ไปพูดตามที่ต่างๆแต่เวลาที่เขาไปพูดอ่ะคือเขาไม่ได้พูดสดแบบไม่ได้ดนขึ้นมาตอนที่อยู่หน้าไมค์แต่ว่าคุณไอดาจะเขียนเหมือนเขียนไว้แล้วว่าตัวเองอ่ะจะพูดอะไรแล้วก็จะใช้วิธีการอ่านจากสิ่งที่เขียนเอาไว้ซึ่งเขาก็รวบรวมไอ้สิ่งที่คุณไอดาเขียนนี่แหละมาเป็นเล่มเราแบบโอ้แบบชอบมากอ่ะคือมันมีความเป็นแบบวรรณกรรมอ่านวรรณกรรมแล้วได้อะไรอ่ะหรือการอ่าน เราอ่านไปเพื่ออะไรอ่ะเออมันเหมือนมันตอบโจทย์ในคำถามตรงนี้มากๆเลยนะว่าเราอ่ะอ่านหนังสือไปทำไมซึ่งสำหรับเราอ่ะมันเหมือนมันอ่านเพื่อให้เข้าใจคนอื่นเข้าใจสังคมอ่านเพื่อให้แบบเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่านหนังสือเพื่อให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกหนังสืออ่ะแล้วเราเลยแบบชอบที่เขาสามารถอธิบายเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เล่าได้ว่ามันเชื่อมแบบสถานการณ์ต่างๆอ่ะมันเชื่อมโยงกันยังไงหรือว่าการแบบการใช้คำพูดอ่ะมันเป็นการสื่อถึงอำนาจได้ยังไงบ้างตัวหนังสือการเล่าแบบนี้การที่ตัวละครพูดแบบนี้หรือว่าการที่สารพูดแบบนี้มันแปลว่าอะไรก็แบบห่วยอ่านแล้วแบบประทับใจมากๆเลยอ่ะเป็นหนังสือที่แบบอยากให้คนอ่านเยอะๆอ่ะแบบแต่ก็รู้ว่าแบบเออมันก็ค่อนข้างเฉพาะทางนะแต่ก็อยากแนะนำนะคะเป็น non fiction แบบเป็นเล่มสีแดงเล่มเล็กๆที่อ่านจบได้ไวไม่แบบชอบจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงดีเรามีเขียน newsletter ถึงเล่มนี้ไปด้วยเป็นแบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราชอบเล่มนี้ขนาดไหนแล้วแบบในความรู้สึกของเราอะเล่มนี้มันเป็นแบบมันเป็นมากกว่าหนังสือนะมันแบบมันเหมือนมันทำให้เราอะเข้าใจอะไรได้อีกหลายอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าใจอะไรให้มากกว่านี้ด้วยโอเคนี่แหละค่ะทั้งหมดที่อ่านจบไปในเดือนพฤศจิกายนมี1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7เล่มอ่านเยอะเหมือนกันนะนี่เยอะมากว่ะคนอื่นเขาอ่านกันเป็น10เล่มด้วยว่ะแล้วก็นอกจากจะอ่านหนังสือจบไป7เล่มแล้วเราก็ดูเอวาเกเลียนฉบับ The Movie จบด้วยคือแบบโอ๊ยแบบไม่คิดว่าตัวเองจะดูจบในที่สุดเพราะว่าไอตอนมันมีทั้งหมด4ภาคไอภาค4เนี่ย2ชั่วโมงอ่ะเราแบบดูจนแบบโอ๊ยตาจะบอดไอตอนที่มันสู้กันแล้วก็แบบต้องแบบพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วยว่าแบบตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วมันพยายามทำอะไรกันอยู่แล้ววิธีการที่มันอยากจะทำคืออะไรถ้าใครเคยดูเอวาเกเลียนมาน่าจะเข้าใจความงุนงงสงสัยหัวจะปวดที่เกิดขึ้นกับเราแต่แบบชอบมากอ่ะแบบคือเราชอบประเด็นที่นำเสนอในเรื่องอ่ะแบบคือแบบไอหุ่นยนต์การต่อสู้ก็เรื่องนึงไอแบบreference จาก Bible ก็อีกเรื่องนึงไอ้เรื่องแบบความโดดเดี่ยวความเหงาความกดดัน repress anxiety อะไรของตัวละครก็อีกเรื่องนึงคือแม่งแบบเหมือนแม่งไปสุดทุกด้านหนักหน่วงทุกด้านเลยแบบดูแล้วแบบคือมันเครียดนะแต่เราชอบมากเลยแล้วก็แบบมีความรู้สึกอยากจะกลับไปดูซีรีส์ทวนซ้ำอีกหนึ่งรอบใครแบบอยากหาอะไรดูก็แนะนำนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าแบบแล้วพอดูแบบเอวาใช่ป่ะมันก็จะมีบางประโยคที่เราแบบโดนมากเลยกับช่วงชีวิตตอนนี้แบบอย่างเช่นแบบเราจะเกิดมาทำไมอ่ะเราจะทำสิ่งนี้ไปทำไมเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วแบบมันตัวละครหลักอ่ะชินจิอ่ะมันก็เหมือนหาคำตอบไม่ได้มันก็แบบเหมือนแบบจับพัดจับผูอยู่ดีๆโดนให้มาขับเอวาเฉยเลยแล้วก็กลายเป็นแบบทุกคนฝากความหวังไว้ที่ตัวเองแต่แบบตัวเองก็ไม่มั่นใจเลยว่าจะทำสิ่งนี้ได้ดีแค่ไหนแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยต้องกับเราอีกแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรก็เอะอะก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองไปหมดเลยมีใครเคยเป็นบ้างไหมเหมือนหาตัวเองในหนังสือหรือสิ่งที่อ่านอยู่แล้วแบบเริ่มเหนื่อยละนี่40กว่านาทีแล้วเหรอเนี่ยเราแบบเรามาลองดู Q&A กันดีกว่าว่ามีใครส่งคำถามอะไรมาบ้างเราว่าแบบการใช้ Google Form มันค่อนข้างจะซับซ้อนไปหน่อยไหมตอนแรกคือเราเปิด Google Form ให้คนส่งคำถามเข้ามาใช่ไหมคะแล้วแบบมีคนส่งเข้ามาแค่2คนเราก็เลยเอ๊ะหรือคนไม่ค่อยเห็นนะว่าเราเปิดรับคำถามทางนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีไปเปิดเป็นแบบกล่องAsk me question เอาไว้ใน Instagram ด้วยเผื่อแบบคนอื่นไม่เห็นหรือว่าแบบไม่ได้กดเข้ามาในลิงก์ก็เดี๋ยวดูใน Google Form ก่อนนะคะมี2คำถามคำถามแรกเขาถามว่ารีวิวอนาคตเด็กสายมนุษยศาสตร์ให้เด็กที่กำลังจะเข้ามหาลัยฟังหน่อยครับเราก็จบมนุษยศาสตร์เหมือนกันนะจบเอกภาษาอังกฤษก็คือถ้ารีวิวก็คือว่าอยากจะให้หาตัวเองให้อยากให้เดี๋ยวนะขอโทษค่ะอยากจะ ให้หาให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรหรือถนัดอะไรเพราะว่ามันจะสำคัญหลังจากจบไปมากๆเลยอ่ะมันแบบคือเราอ่ะก็โชคดีว่าเราถนัดภาษาอังกฤษเราชอบอ่านหนังสือมันก็เหมือนแบบมันทำให้เราพอจะแบบหาได้ว่าเราอ่ะจะไปสมัครงานหรือทำอะไรต่อทางไหนซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานในสายภาษาก็ได้นะเพราะว่าคนเอาจริงๆอ่ะทุกคณะมันก็เหมือนแบบมีสามารถมีทักษะอื่นได้แล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นที่แบบที่มันแบบเราเรียกว่าไงดีพูดว่าเราสามารถพัฒนาทักษะหรือว่าสกิลของตัวเองได้เสมอนั่นแหละแค่ว่าอยากสิ่งสำคัญที่สุดอะก็คือแบบหาให้เจอว่าตัวเองอะชอบอะไรสนใจอะไรถนัดอะไรอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะแบบไม่งั้นอะมันก็จะเคว้งเวลาที่เราต้องคิดว่าอนาคตจะไปต่อทางไหนหรือว่าจะทำอะไรดีแบบอยากให้ทำให้อะไรให้เยอะๆที่สุดอะตอนเรียนมหาลัยอะแบบอาจจะไปร่วมกิจกรรมไม่เราไม่แน่ใจว่าสมัยเนี้ยเขาเรียนกันยังไงแบบเข้าชมรมหรือว่าเรียนไอ้พวกวิชาเลือกให้มันแบบให้มันหลากหลายอะเผื่อว่ามันจะไปแตะโดนในสิ่งที่เราชอบซึ่งเราอาจจะไม่เคยค้นพบไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้แบบลองเอาตัวเองไปทำอะไรหลายๆอย่างไปดูนิทรรศการไปงานแบบพวกงานอีเวนต์อะไรต่างๆเหล่านี้งานอย่างเช่นแบบงานหนังสือหรือว่าแบบช่วงปลายปีมันก็มีอีเวนต์อะไรหลายอย่างแบบไปพิพิธภัณฑ์ไปดูนู่นนี่นั่นเอออันเนี้ยเราว่าสำคัญนะอยากให้ออกไปดูเยอะๆเพราะว่าพอจบจากมหาลัยมาแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำอะไรเยอะแล้วแบบในแง่ว่าแบบไม่มีเวลาเยอะเหมือนตอนเรียนส่วนอีกคนนึงวิแล้วใน Google Form เราก็ลืมให้ใส่ชื่อเราก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าคนที่ส่งคำถามมาชื่อคุณอะไรต้องขอโทษด้วยนะคะคุณคนที่สองเนี่ยเขียนมาแบบยาวมากเลยสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลสบายดีไหมคะเราเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่แต่เราเลิกตื่นเต้นกับเทศกาลหลายปีแล้วตึ๊ดๆๆเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะคะคุณน้ำตาลล่ะคะตื่นเต้นกับเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลปีใหม่หรือเปล่าปีนี้บอกตามตรงเลยว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยคือทุกปีเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคริสต์มาสมีความพิเศษมากคือเราเรียนโรงเรียนคริสต์มาตลอดช่วงอนุบาลประถมมัธยมเลยซึ่งแบบเป็นคริสต์ที่แบบร้องเพลงคริสต์มาสกันทุกปีใช่ป่ะมันก็แบบมีความแบบคริสต์มาสอยู่ในสายเลือดทุกปีเราก็จะรู้สึกว่าช่วงคริสต์มาสเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสำหรับเราจากการบ่มเพาะในช่วงเรียนแล้วก็จะเอาเป็นแบบพิเศษกว่าสงกรานต์หรือว่าตรุษจีนอีกอะแต่ตอนเนี้ยปีเนี้ยรู้สึกเฉยๆมากเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเพิ่งเจอเรื่องเฟลมาก่อนปีใหม่ด้วยแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเอาจริงๆยังไม่อยากให้ขึ้นปีหน้าเลยเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อเหมือนกัน พาคนอื่นเฟลมั้ยเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่าแต่ก็ยังรู้สึกชอบบรรยากาศอยู่เหมือนเดิมปีนี้รู้สึกว่าตัวเองเติบโตเรียนรู้โตเท่าไหร่เราชอบปีนี้รู้สึกตัวเองมากขึ้นต้องนะคะปีนี้คุณน้ำตาลเป็นยังไงบ้างชอบปีนี้ของตัวเองหรือเปล่าชอบไหมหรอทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเลยอะที่ชอบอะก็คือเราชอบว่าในที่สุดมันก็เหมือนแบบไอ้ช่วงที่ทำงานก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงที่ทรมานมากคือเราไม่เคยรู้สึกทรมานกับการทำงานประจำที่ไหนเลยเท่าที่งานรู้สึกกับงานล่าสุดนะแล้วเราก็เลยรู้สึกชอบที่ตัวเองสามารถตัดสินใจพาน้ำตาลให้หลุดออกมาจากตรงนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแบบเป็นความเสี่ยงในชีวิตมากกับแบบเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วจะตกงานอีกเหรอก่อนที่เราจะลาออกอ่ะแม่เราอ่ะพูดกับเราว่าโหตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากเลยอ่ะมีงานน่ะดีอยู่แล้วนะต้องเกาะงานตัวเองเอาไว้แน่นๆอย่าลาออกเด็ดขาดแล้วเราคนที่มีความคิดอยากลาออกก็แบบเชียร์แล้วถ้ากูลาออกนี่จะโดนแม่ด่ามั้ยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะแบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วแบบช่วงที่มีปัญหาเราไม่เคยเล่าให้ที่บ้านฟังเลยแต่แค่แบบไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับที่ทำงานให้เขาฟังเลยว่าแบบชอบตัวเองที่ยอมทำเพื่อตัวเองขอบคุณน้ำตาลที่ทำเพื่อน้ำตาลแต่ก็รู้สึกแบ ไม่ค่อยแฮปปี้ที่แบบเออทำไมมันวนมาจุดที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองอีกแล้วแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้ Spotify รับอัพมีช่องคุณน้ำตาลติดอยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ไม่ได้แท็กไว้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะดีใจจังเลยคือแบบมันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจตอนนี้ยิ้มหน้าบานมากคือถ้าใครเห็นเราจะแบบว่าเห็นว่าเรายิ้มเหงือกแห้งแบบหน้ายับสุดๆคือเรารู้สึกว่า Spotify ของเราอ่ะไม่ใช่ Podcast ของเราอ่ะไม่ได้มีตอนเยอะเลยนะก็มีแค่9ตอนเองแล้วก็หยุดทำไปตั้ง5เดือนด้วยอ่ะแล้วแบบแต่มันยังติดอยู่ในอันดับ1ของคนกลุ่มนึงอ่ะมันแปลว่าแบบคุณคือแฟนพันธุ์แท้ของเราอ่ะโอ๊ยแบบขอบคุณมากๆเลยคุณคือใครคะช่วยติดต่อกลับมาอีกทีได้ไหมมีของอยากมอบให้มากๆไม่รู้จะติดต่อกับยังไงดีความบ้าบอของเราที่เปิดให้กรอก Google Form แต่ไม่ได้ให้ใส่รายละเอียดอย่างอื่นเลยเฮ้ยช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะคะปกติเราไม่ค่อยได้ฟังพอดแคสต์ก็ตื้อๆฟังเสียงคุณปอบประโลมขอบคุณนะคะแล้วปีนี้หนังสือเล่มที่คุณน้ำตาลอ่านจบแล้วประทับใจที่สุดติดอยู่ในความทรงจำชัดเจนที่สุดนานที่สุดคือเรื่องอะไรคะเฮ้ยตายแล้วขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่จบปีเลยคือตอนนี้ยังอ่านค้างอยู่หลายเล่มแต่เราอะตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าเราอะจะมาทำแรปอัพปีนี้ให้ทุกคนอ่านด้วยว่าในแต่ละเดือนอะเราอ่านอะไรไปบ้างคือไม่จะบอกว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นไหมก็คือในถ้าใครที่ติดตามนิวส์เลตเตอร์ของเรานะคะปีที่แล้วอ่ะเรามีทำ My Year in Reading ซึ่งเราอ่ะจะไล่ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเลยว่าเราอ่านอะไรบ้างแล้วก็แทรกด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไปด้วยว่าเราเจออะไรอยู่ในตอนนั้นแล้วแบบมันก็จะมีความกึ่งๆเป็นแบบฟิกชันปนเมมัวปนบันทึกชีวิตนะแบบลองเขียนอะไรแบบนั้นดูซึ่งปีนี้ตั้งใจว่าจะเขียนแบบนั้นด้วยแล้วก็คงจะเอามาพูดในพอดแคสต์ตอนวันที่ลงวันที่30ด้วยว่าหนังสือที่เราอ่านแล้วชอบมีอะไรบ้างก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าคือเล่มไหนนะคะรู้สึกตัวเองเขียนยาวมากชอบค่ะไม่เป็นไรชอบอ่านเพราะเราก็เวิร์นเหมือนกันสุดท้ายขอให้คุณมารีคิดว่าแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยดีใจจังเลยขอบคุณนะคะเอาล่ะเรามาดูคำถามจากใน Instagram บ้างแป๊บนึงนะคะเรามีแคปรูปเก็บไว้ขอเปิดก่อนโอเคคำถามแรกอ่ะไม่ใช่คำถามแต่บอกว่ารอฟังอัปเดตค่ะได้เลยอ่ะเคยรู้สึกเบื่อเซ็งๆกับชีวิตประจำวันบ้างไหมคะประมาณว่าทุกๆวันเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรหวือหวาเคยค่ะก็คือไอตอนที่ทำงานก่อนที่จะออกมาเนี่ยค่ะคือทุกวันแบบรู้สึกว่าทุกวันไม่เฮงซวยเหมือนเดิมทุกวันแบบทำงานด้วยความแบบคืนวันอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบเศร้าที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะไปทำงานในวันจันทร์อันนี้แบบพูดตรงๆเลยนะแบบเป็นโรคกลัววันจันทร์มากๆรู้สึกว่าแบบชีวิตมันแม่งแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทุกวันเหมือนกันหมดแล้วแบบหยัดแบบช่วงจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยเหมือนแบบทุกวันผ่านไปแบบฟลุ๊ปเราไม่จดจำอะไรเลยมีแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์เราจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าพอหลัง6โมงปุ๊บเราไม่อ่านไลน์กลุ่มไม่อ่านไม่เช็คอีเมลไม่อะไรเลยเพราะว่าแบบไม่อยากรับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานเลยโอ้เราก็เคยอยู่ตรงจุดนั้นแบบเบื่อกับทุกวันเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมไปหมดไม่มีอะไรหวือหวาไม่รู้ว่าเราจะหลุดออกไปจากตรงนั้นเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นยังไงต่อไปนั่นแหละเราเข้าใจคุณนะถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ต่อไปอ๋อจากคุณคนเดิมบอกว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะเปลี่ยนไปไหมหรือจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราว่ามันต้องมีสิ่งที่เข้ามาทำให้อะไรต่างๆอ่ะเปลี่ยนไปหรือว่าตัวเราเองเนี่ยแหละแบบสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ได้เหมือนอย่างที่เราลาออกจากงานที่ทำมานั่นแหละเราก็แบบอยากให้มีความหวังนะแบบต่อให้แม้กระทั่งว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามก่อนที่เราจะลาออกเราก็แบบมองไม่ออกเลยว่าชีวิตเราจะเป็นไงคือตอนนั้นแบบก็ยอมรับว่าไม่อยากออกเพราะว่าแบบไม่อยากคิดว่าจะทำอะไรต่อหรือว่าแบบไม่อยากอยู่ในช่วงว่างงานแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเราเองแหละที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าจะทนอยู่ในสภาพนี้ได้นานแค่ไหนรับได้ไหมเราจะเปลี่ยนเราจะ move on ไปในทางไหนดีอ่ะมันอาจจะต้องบอกว่าแบบเป็นเราอ่ะเข้าใจตัวเองซึ่ง เราก็ไม่แบบไม่ฝึกไม่บังคับนะว่าแบบทุกคนต้องไปนั่งคุยกับตัวเองทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงคุณเป็นยังไงแบบมันเป็นจังหวะของชีวิตอะแบบบางทีมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะเป็นแบบจากโค้ดของหนังสือเล่มนึงจากคำพูดของตัวละครจากป้ายโฆษณาเราดูทีวีเลื่อนผ่านนิวฟีดใน Twitter แล้วมันก็เกิดแบบวาร์ปขึ้นมาในหัวว่าแบบเอ้ยชีวิตเราควรไปทางนี้ดีไหมหรือว่าแบบเป็นทางเลือกที่เราไม่คิดถึงมาก่อนเราแบบเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันอาจจะต้องรอจังหวะมันไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็แบบเริ่มเลยแบบมา productive กันเถอะอะไรแบบนี้แบบไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะพาชีวิตของเราออกไปจากจุดที่เรากำลังย่ำอยู่กับที่ได้แบบได้เขาเรียกว่าอะไรได้อย่างเป็นผลดีพูดเลยดิว่านั่นแหละค่ะคือคำตอบของเราคำถามถัดไปเป็นทีมรอฟังจากคุณแก้มขอบคุณนะคะได้ฟังแล้วนะหลังจากที่รอมา5เดือนค่ะแมกกาซีนรายเดือนทำเมื่อไหร่ครับคุณบรรณาธิการคือไม่ได้มีไอเดียทำแมกกาซีนตอนนี้เลยรอฟังอัปเดตค่ะได้ไหนค่ะพูดถึงบุ๊กคลับหน่อยได้ไหมคะบวกหาบุ๊กคลับยังไงบุ๊กคลับตอนนี้เรามีอยู่บุ๊กคลับเป็นสมาชิกอยู่แค่บุ๊กคลับเดียวก็คืออาวาโมริบุ๊กคลับเป็นบุ๊กคลับเล็กๆที่มีสมาชิกกันอยู่ทั้งหมดกี่คนเนี่ยมีคุณแก้มเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมีน้องฟ้าน้องไมคุณว่านคุณรัตน้องลีน่ารวมเราด้วยก็มีอยู่ทั้งหมด6คนจะเน้นอ่านนิยายแปลญี่ปุ่นเป็นหลักก็คือตอนนั้นอะเราเห็นน้องไมล์หรือใครนี่แหละคือเวลากลุ่มเนี้ยเขามีคุยบุ๊กคลับกันอะแต่ละคนก็จะมีมาอัปเดตลงโซเชียลว่าคุยอะไรกันไปคุยเล่มไหนแล้วเราก็เกิดรู้สึกสนใจแล้วก็เลยไปขอเขาเข้าร่วมด้วยก็เลยได้ร่วมอ่านร่วมมา2ครั้งแล้วครั้งแรกที่เราเข้าไปก็คือตอนอ่านเล่ม52เฮิร์ตอะไรสักอย่างที่หน้าปกเป็นรูปปลาวาฬของสำนักพิมพ์พิคโคโลแล้วก็เล่มที่เพิ่งอ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือ The Lonely Castle in the Mirror ซึ่งก็แบบเป็นการมาคุยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบตัวละครไหนหรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างแล้วมันก็จะลามออกไปเรื่องอื่นด้วยมันก็จะมีการแบบพูดถึงตัวเองพูดถึงชีวิตของตัวละครมาเทียบกับตัวเองซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันก็ต้องพาราเรลไปกันอยู่แล้วเวลาแบบอ่านหนังสือเราก็ต้องออกมามองดูตัวเองหรือว่าอดเทียบกับตัวเองไม่ได้อะไรแบบนี้หรือว่าแบบในขณะที่เราอ่านชีวิตเราเป็นยังไงบ้างหาบุ๊กคลับยังไงหาบุ๊กคลับยังไงนี่แบบไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเราอ่ะก็ไม่ได้ถึงกับหานะแบบไม่ได้ถึงกับแบบไปดูว่ามีที่ไหนเราแบบใช้วิธีดูเหมือนอ่านตามเวลาคนอื่นอัปเดต IG หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเขาพูดถึงกลุ่มอะไรเราก็แบบถ้าสนใจเราก็จะไปติดตามต่อเหมือนอย่างที่พอจะรู้คร่าวๆกันได้มันก็จะมีของคุณนัทชื่อ account นานานัทเตที่จัดกลุ่มแบบอ่านเงียบๆคืนวันศุกร์แต่นั้นเหมือนเขาจะจัดในคลับเฮาส์เหมือนอ่านหนังสือด้วยกันแล้วก็เหมือนพอจบเซสชั่น1ชั่วโมงแล้วก็มาคุยกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอาวาโมริบุ๊กคลับใช่ไหมล่ะของเราแต่เราไม่มั่นใจเลยว่าของคนอื่นมีอะไรจัดที่ไหนอีกบ้างเผื่อว่ามีใครอยากแชร์ไอเดียเรื่องบุ๊กคลับหรือตัวเองร่วมบุ๊กคลับอันไหนอยู่อยากฝากแบบว่าอยากพูดถึงก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ทางไหนดีเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะแบบให้พูดถึงทางไหนหรือว่าแท็กเรามาก็ได้บอกเรามาเดี๋ยวเรามาแชร์ต่อคำถามถัดไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะคำถามมีว่าเอ้ยแป๊บนึงนะทำไมเรากดดูคำถามมีทีไม่ได้ขอโทษทีนะคะรอสักครู่เคยรู้สึกเบื่องานอดิเรกที่ชอบมากๆอย่างการอ่านหนังสือไหมคะถ้าเคยเราจัดการกับมันยังไงคะขอบคุณค่ะไม่เคยรู้สึกเบื่อแบบไม่อยากอ่านขนาดนั้นนะมีแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากอ่านซึ่งก็คือช่วงที่มีปัญหาเรื่องงานที่ผ่านมาเนี่ยแหละคือแต่ละวันเราแบบเหมือนเราวนลูปคิดอยู่แต่เรื่องงานกังวลอยู่แต่เรื่องงานจนแบบมันไม่มีกระจายจะอ่านอะไรแล้วมันก็แบบไม่ค่อยแบบรู้สึกเอนจอยการอ่านเท่าที่ควรแต่เราไม่ได้หยุดอ่านไปเลยสักทีเดียวก็ยังอ่านหนังสือก่อนนอนอยู่ทุกคืนแค่แบบอ่านน้อยมากๆแล้วก็อ่านช้ามากๆด้วยซึ่งถ้าแบบ รู้สึกเบื่อขึ้นมาเนี่ยเราแนะนำว่าให้หยุดอ่านไปเลยก่อนดีกว่าก็คือเหมือนพักอะแบบเราอาจจะแบบรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวกับการอ่านหรือแบบอาจจะแบบไม่อยากอ่านแนวนี้แล้วแต่แค่ไม่รู้จะอ่านอะไรต่อดีก็อย่าเพิ่งอ่านอะไรเลยแบบบางทีอะเราไปฝืนอ่านมากๆมันก็จะยิ่งทำให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าๆแล้วแบบอีกอย่างนึงการอ่านมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เราคิดว่าถ้าฝืนไปแล้วมันจะดีเพราะมันจะไม่ได้อะไรซึ่งแบบไม่ได้อะไรแม้กระทั่งความรู้สึกสนุกกับการอ่านเลยด้วยลองไปทำอย่างอื่นไปดูหนังไปฟังเพลงหรือว่าแบบดูอะไรก็ได้เรื่อยเปื่อยคืออย่างเราอะถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้อ่านหนังสือเราก็จะชอบดูคลิปใน YouTube ไปเรื่อยๆนะเราไม่ค่อยดูหนังเท่าไหร่หรอกนานๆก็จะแบบดูสักทีแบบเรามีความรู้สึกว่าเราคลิกกับหนังหรือว่าซีรีส์ยากมากๆเลยเหมือนอย่างปีที่แล้วอะซีรีส์ที่เราติดมากๆก็คือ Big Bang Theory แล้วหลังจากที่ดู Big Bang Theory จบอะเรายังหาเรื่องใหม่มาดูต่อจากนั้นไม่ได้เลยคือแบบอยากดูอะไรที่มันยาวๆไว้แบบเปิดดูตอนกินข้าวได้ดูแบบทำอะไรแบบเหมือนเป็นแบบเป็นริชวลที่แบบว่าสมมติเราจะกินข้าวตอนนั้นเราก็จะเปิดดู Big Bang Theory ตลอดตอนนี้ก็แบบมันก็มีอยู่ช่วงนึงหลังจากดูจบไปแล้วก็แบล็งไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะดูอะไรจนตอนเนี้ยได้เรื่องใหม่มาแทนแล้วนั่นก็คือ BoJack Horseman มีใครดูบ้างเราชอบมากเลยอะตอนนี้ก็คือดูเรื่องนี้อยู่นั่นแหละก็เลยบอกว่าแบบลองไปหาแบบอย่างอื่นที่ตัวเองชอบทำแทนแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเป็นอะไรที่เหมือนคนอื่นก็ได้เราชอบดูคลิปใน YouTube แบบบางคลิปก็ดูซ้ำอยู่นั่นแหละแบบเคยดูไปแล้วก็เปิดดูใหม่อีกทีนึงแบบบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบไม่ค่อยชอบดูอะไรซ้ำๆแบบอย่างหนังเงี้ยเคยดูไปแล้วดูซ้ำอีกทีนึงก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบเราจะดูให้มันได้อะไรแต่เรารู้สึกว่ามันแบบอย่างที่เราบอกว่าแบบเราดู Big Bang Theory แล้วเราก็ชอบมากให้เราดูซ้ำอ่ะก็ดูได้นะเพราะว่าเราชอบบรรยากาศอะไรต่างๆในเนื้อเรื่องเราไม่มายเรื่องว่าแบบการดูซ้ำหรือรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าแบบการจะหาอะไรที่มันคลิกกับเราอ่ะมันยากมากแล้วพอเจอแบบการได้ดูแค่ครั้งเดียวก็รู้สึกว่าน้อยเกินไปมันก็เหมือนกับคลิปใน YouTube อ่ะเราชอบคลิปไหนเราก็จะดูซ้ำๆคือแบบรู้สึกว่าดูแล้วสบายใจชอบก็จะดูก็จะเซฟเก็บเอาไว้เลยว่าแบบสมมติมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเรารู้สึกไม่โอเคเราก็จะมาดูคลิปเหล่านี้ที่เราเซฟเก็บไว้บางทีมันก็เป็นแค่แบบมันมีอยู่คลิปนึงอ่ะเป็นของIllustrator ที่เราแบบติดตามมานานมากๆแล้วเขาชื่อ Friend Nerd แล้วแบบเรารู้จักเขาว่าจากคลิปใน YouTube คลิปเมื่อปีแบบ2015หรือ2000อะไรก็ไม่รู้คือแบบคือนานมากๆแล้วอ่ะมันเป็นแบบเป็นคลิปที่เขาแบบวาดรูปแล้วก็พากย์เสียงเล่าว่าแบบช่วงปีใหม่อ่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาคือเขาก็เล่าว่าแบบแม่งมันมีพวกสแกมโทรไปหลอกเอาเงินคนที่เขารู้จักอยู่ๆดีๆนอนอยู่เตียงก็หักมือถือก็พังแต่คือเราอ่ะชอบเสียงเขามากๆเลยแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบมันซูทติ้งอย่างบอกไม่ถูกอ่ะแล้วเราก็จะเปิดคลิปเนี้ยฟังบ่อยมากๆเวลาที่แบบคือมันต้องมีเหตุให้มาฟังนะมันจะแบบไม่แบบไม่อยู่ดีๆก็มาฟังมันแบบเวลาที่เรารู้สึกดาวหรือเรารู้สึกแบบชีวิตมันเคว้งคว้างเราก็จะกลับมาฟังคลิปเขาอะเราก็เลยถ้าคุณหาเจออะว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าเจอสิ่งที่ตัวเองชอบก็อยากจะให้แบบเก็บเอาไว้อะทำเป็นลิสต์ไว้เลยแบบเพลงที่เราชอบฟังคลิปที่เราชอบดูแบบทำเป็นลิสต์เก็บให้ตัวเองในอนาคตอ่ะว่าแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นให้กลับมาดูคลิปเหล่านี้นะเหมือนเป็นแบบว่าร่มชูชีพอ่ะเหมือนฝรั่งเขาจะชอบมีว่าแบบมีคำแบบเรียกว่าโกลเด้นพาราชูตเหมือนเป็นชุดชูชีพเวลาที่หัวใจมันอ่อนแอเคว้งคว้างถ้ากลับมาดูมาเจอสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้แบบอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้ซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นการอ่านหนังสือเสมอไปนะแม้ว่าการอ่านมันจะดูเป็นแบบท่าเบสิกที่หลายๆคนก็ชอบแนะนำกันถ้าไม่อยากอ่านจริงๆก็ไม่ต้องฝืนอ่านก็ได้ค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำจากเรานะคะโอเคคลิปวันนี้คือเกินชั่วโมงอ่ะนี่จะบอกว่าตะกี้เนี้ยอัดไปสักพักอ่ะแล้วเราเพิ่งรู้ว่า Anchor อ่ะมันให้อัดได้แค่ลิมิต1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็พูดไปเยอะมากแล้วอ่ะจนแบบเพิ่งมาสังเกตว่าเฮ้ยไอตัวจุดส้มๆที่ขึ้นว่าเรคคอร์ดมันหายไปแล้วก็ลกลากแล้วเข้าไปดูเฮ้ยจริงด้วยคือไอที่พูดไปตั้งเยอะหลังจากนั้นอ่ะไม่ได้อัดเอาไว้เลย ไม่คิดว่าตอนแรกที่จะอัดก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรจะพูดพออัดไปแล้วคราวนี้ก็พูดไม่หยุดไม่รู้จะไปหยุดที่ตรงไหนดีคิดว่าเอพิโซดนี้น่าจะพอเท่านี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดมีใครอยากถามอะไรอยากคุยอะไรกับเราก็ติดต่อโนไซรัปลาเต้ได้ตามช่องทางต่างๆที่ทุกคนติดตามอยู่เลยนะคะพูดกลมๆไปไหมมี Facebook มี Instagram เป็นหลัก2ช่องทาง Twitter ก็มีแต่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็ชอบเข้าไปอ่านมากกว่าเข้าไปดูว่าคนอื่นคุยอะไรกันบ้างเราแบบไม่ค่อยถนัดคุย Twitter เลยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มีไปติดตามใน Twitter ด้วยนะคะว่าจะแบบมีความคิดว่าแบบเวลาเราจะอัปเดตอะไรอ่ะก็อยากจะอัปเดตให้มันครบๆทุกช่องทางเลยเหมือนกันนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางคนอ่ะอาจจะติดตามแค่บางช่องทางแบบอย่างเช่นบางคนก็มีบางคนที่เล่นแต่ Twitter อย่างเดียวไม่เล่นอย่างอื่นเลยก็แบบก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้ทุกคนได้อ่านสิ่งที่เราเขียนด้วยเนื่องมีเรื่องประกาศนิดหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะมีแจกการ์ดปีใหม่โดยที่คือการ์ดมีจำนวนจำกัดก็คิดว่าจะทำเป็นแบบฟอร์มขึ้นมาให้ทุกคนเข้ามาลงชื่อแล้วก็จะไงถ้าครบแล้วก็จะปิดรับแบบนั้นนะคะโดยที่จะลงภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละภายในวันสัปดาห์ที่19ถึง23เนี่ยจะลงแจ้งทุกคนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะอาจจะส่งแบบติดสแตมป์เหมือนเดิมแต่จะไปส่งที่ไปรษณีย์แล้วจะไม่ส่งหย่อนตู้อีกต่อไปเพราะว่าจะไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นแบบวันก่อนด้วยเดินผ่านตู้ไปรษณีย์แถวบ้านอีตู้เจ้าปัญหาที่เกิดเรื่องวีรเวรวีรกรรมปีที่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าไอประตูตู้อ่ะมันเปิดอ้าซ่าเลยเว้ยเหมือนเขาอ่ะปิดไม่ดีปิดไม่สนิทหรือไม่ปิดก็ไม่รู้แล้วมันก็เปิดแล้วเราก็เฮ้ยแบบนี้ได้วะแล้วแถวนั้นก็ไม่มีพนักงานไปรษณีย์เลยแล้วแบบคือถ้าเราเดินไปแล้วก็ล้วงเข้าไปหยิบจดหมายออกมาก็ทำได้เลยนะเพราะตรงนั้นไม่มีใครดูอยู่เลยเราก็เลยยิ่งรู้สึกแบบโอ้กูไม่มั่นใจกับอีตู้ไปรษณีย์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นตู้ที่ไหนก็ตามต่อให้เป็นตู้ที่อยู่หน้าสาขาแล้วเลยสาขาแล้วอ่ะก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นคือตอนแรกอ่ะเมื่อวันก่อนอ่ะเราไปส่งของที่ระลึกให้คนที่ร่วมกิจกรรมรุ่นหนังสือ Anxious People ใช่ป่ะตอนแรกเราตั้งใจจะติดสแตมป์5บาทแหละแล้วเขาก็ถามว่าของข้างในเป็นอะไรแล้วเราก็บอกไปว่าเป็นโปสการ์ดเขาก็บอกว่าถ้าเป็นโปสการ์ดอ่ะติดไปรษณีย์เอ้ยติดสแตมป์ไม่ได้นะแล้วมันก็หนาๆด้วยแบบมันไม่เข้าข่ายแล้วเราก็บอกว่าคือถ้าฉันบอกว่าจดหมายแต่ต่อให้หนามันก็ติดได้ใช่มั้ยก็แบบตายละไม่น่าซื่อบอกไปตามจริงเลยว่ามันเป็นโปสการ์ดเขาก็บอกว่าให้เราส่งแบบลงทะเบียนซึ่งก็ค่าส่งก็แบบอ้วมๆไปเลยแต่แบบไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราทำได้ แต่ครั้งเนี้ยจะติดสแตมป์ละเราจะแบบว่าแอปเนียนติดสแตมป์ไปเลยไม่บอกอะไรติดสแตมป์เสร็จแล้วก็เอาไปยื่นให้ที่เคาน์เตอร์เลยทีเดียวเท่านั้นแหละโอเคฝากทุกคนติดตามกิจกรรมแจกการ์ดปีใหม่ของลาเต้ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะหายคิดถึงเรานะ รู้สึกหลงตัวเองไปไหมครั้งเนี้ยพูดยาวจริงๆเลยแต่แบบอาจจะพูดวกไปวนมาวนๆหน่อยเพราะไม่ได้จัดนานแล้วใครอยากคุยอะไรอยากชวนเราคุยเรื่องอะไรในครั้งหน้าก็แบบส่งเข้ามาได้เข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วันที่30ธันวาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันค่ะ